Ikintu cya kane. Kwita ku bintu. Kwita ku bintu bisobanura iki? Abantu bita ku bintu usanga biringirwa. Iyo hari icyo basabwe gukora, bagikora neza kandi bakakirangiza ku gihe cyagenwe. Nubwo abana badashobora gukora ibintu byose, bashobora gutozwa kwita ku bintu bakiri bato cyane. Hari igitabo cyagize kiti kuva umwana afite umwaka n'amezi atatu, abashobora gukora icyo ababyeyi bamusabye gukora cyose. Iyo amaze kugira umwaka n'amezi atandatu, aba yifuza kwigana ibyo ababyeyi be bakora. Mu duce twinshi, iyo abana bamaze kugira imyaka iri hagati y'itanu n'irindwi, ababyeyi batangira kubigisha gukora imirimo imwe n'imwe yo mu rugo kandi bayikora neza. Kuki kwita ku bintu ari ngombwa? Mu duce tumwe na tumwe, hari igihe abana bamaze gukura bajya kwibana, ariko byabananira bakagaruka kubana n'ababyeyi. Ibyo bikunze guterwa n'uko baba bataratojwe hakiri kare gukoresha neza amafaranga, gukora imirimo yo mu rugo, cyangwa kwikorera ibyo bakenera buri munsi. Ubwo rero, byaba byiza utoje umwana wawe kujya yita ku bintu uhereye ubu, kugira ngo bitazamugora amaze gukura. Hari igitabo cyagize kiti, si byiza ko abana bagera ku myaka 18 ukibakorera akantu kose, kuko nyuma yaho bishobora kubagora. Uko watoza umwana wawe uwo muco. Jyubaha imirimo. Ihame rya Bibiliya. Umurimo wose ukoranywe umwete uzana inyungu. Imigani igice cya 14, umurongo wa 23. Abana baba bifuza gufasha ababyeyi babo imirimo. Ubwo rero, ushobora kuboneraho uburyo bwo kubaha imirimo bakora mu rugo. Hari ababyeyi barinda abana babo imirimo bumva ko ari ukubagora, kuko n'amasomo bataboroheye. Icyakora, abana bakora imirimo iwabo bakunze kugira amanota meza ku ishuri, kuko iyo mirimo ibatoza gukora ibyo basabwe kugeza babirangije. Cya gitabo cyongeyeho kiti, iyo twanze ko abana bacu badufasha bakiri bato kandi babishaka, bituma bumva ko gufasha abandi ntacyo bimaze. Bishobora no gutuma bumva ko abandi aribo bagomba kubakorera byose. Nk'uko icyo gitabo cyabivuze, gukora imirimo mu rugo bitoza abana kugira icyo batanga aho kwicarira ngo bahabwe gusa. Gukora imirimo yo mu rugo bifasha abana kumva ko nabo bafite agaciro mu muryango, kandi bakumva ko hari ibyo basabwa. Toza umwana wawe kwirengera amakosa akora. Ihame rya Bibiliya. Jya wumvira inama kandi wemere impanuro, kugira ngo mu gihe kizaza uzabe umunyabwenge. Imigani igice cya 19, umurongo wa 20. Mu gihe umwana wakoze amakosa wenda akangiza iby'abandi, ntukwiriye kumuhishira. Ahubwo yagombye kwirengera ingaruka z'ibyo yakoze, agasaba imbabazi, byaba na ngombwa akishyura ibyo yangije. Iyo abana bemera amakosa yabo, bibafasha kuvugisha ukuri no kwemera ko bakosheje, kwirinda kugereka amakosa ku bandi, kwirinda gutanga impamvu z'urwitwazo no gusaba imbabazi mu gihe ari ngombwa. Jya utanga urugero rwiza. Ese ngira umwete mu kazi, nkagira gahunda kandi nkubahiriza igihe? Ese abana banjye babona nkora imirimo yo mu rugo? Ese iyo nkoze ikosa ndaryemera kandi byaba ngombwa ngasaba imbabazi? Icyo ababyeyi bamwe bakoze. Loha yaravuze ati,
kuva abana banjye bakiri bato bamfashaga guteka. Nanone iyo nabaga nzinga imyenda cyangwa nkora isuku baramfashaga. Byageze aho bakunda imirimo. Iyo twabaga turi kumwe dufatanya imirimo, byarabashimishaga cyane. Uko niko nabatoje kwita ku bintu.
Debra yaravuze ati,
umunsi umwe, umuhungu wacu yabwiye nabi inshuti yacu, tumutegeka ko ayihamagara akayisaba imbabazi. Mu gihe cy'imyaka myinshi, twakomeje kumutoza gusaba imbabazi, none ubu asigaye abyibwiriza.
Kuvana isomo ku byabaye. Umwarimu witwa Jessica Lahe yaranditse ati,
ubusanzwe abana bakora amakosa. Ariko ababyeyi bagombye kwibuka ko, iyo baretse abana bakagerwaho n'ingaruka z'ibyo bakora, aribwo babivana mu isomo. Abanyeshuri bakora amakosa, ariko ugasanga ababyeyi babo barabatoje kwirengera ingaruka zayo kandi bakabafasha kuyakosora, akenshi usanga aribo baba bishimye kandi muri rusange bakagira icyo bageraho.
Igice kirarangiye.